Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушал кечиңиздер менен 8 август шейшемби Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Жогорку сот Өмүрбек Текебаевдин тил сынагына уруксат берүү боюнча райондор аралык соттун чечимин күчүндө калтырды. Мындай жагдай БШКнын мүчөлөрүн 2-2 бөлдү.
Демек биз соттун чечимин ишке ашырышыбыз керек болчу биринчиден. Экинчиден бул суроону мен баары бир ошол пикирде турамын позицияда. Борбордук шайлоо комиссиясы гана талапкерлердин теңсуулугун сактасын борбордук шайлоо комиссиясы гана ишке ашыра алат.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Ташкент шаарынын анча алыс айылда жаңы салынган резиденцияга көчүп барды. Кыргызстанда эркектердин жыныстык саламаттыгы эмнеге эл арасында ачык айтылбай, маани берилбей келет?
Травмада жанагы жабылып кеткенибизге болот, анан бизге кечигип келгендерде биз жан жумурткасын алганга туура келгенибизди деп кезиктешет. Эми жанагы көчөдөгү мушташтар болуп атат, ошондо бирин бири байкабай тебип бирге атайындап төрткөндөр бар.
Азаттык радиосунун толкунунда кала бериңиздер. А дегенде болсо соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Ак Шумкар саясий партиясынын президенттик талапкер Темир Сариев менен саясатчылар Адахан Мадумаров, Ахматбек Элдибеков, Бакыт Төрөбаев жана Камчыбек Ташиевдин ортосунда президенттик шайлоодо биригүү тууралуу сүйлөшүүлөр башталды. Бул тууралуу Сариев өзү Азаттыкка билдирди.
Төрттүк менен жолуктум. Ал жерде президенттик атаандаш болуп аткан Мадумаров, Келдибеков, Ташиев, Төрөбаев болду. Негизги багыттар боюнча бизде абдан түшүнүк бар. Биринчиден ошо позицияларды такташуу, багыттарды такташуу. Экинчиси албетте бир мындай топко биригүү деген дагы маселе козголуп атат.
Деди Темир Сариев. Буга чейин президенттикке барарын айткан бүтүн Кыргызстан Ата Журт Өнүгү Прогресс партияларынын лидерлери шайлоодо бир талапкерди колдоо үчүн бириккенин 7 августта жар салышкан болчу. Шейшембиде Темир Сариев социал демократтардын талапкери Сооронбай Жээнбековду үгүт иштери мыйзамсыз жүргүзүп жатат деп дагы сындап чыкты. Учурда Түркияда иш сапары менен жүргөн Жээнбековдун шайлоо штабы бул билдирүүнү пиар технология деп мүнөздөдү. Ирандын президенти Хасан Рухани 2-мөөнөттөгү өкмөтүнүн курамын дээрлик өзгөрүүсүз калтырды. Парламентке жөнөтүлгөн өкмөт мүчөлөрүнүн жаңы тизмесинде бир дагы аял жок. Тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф, мунай министри Бижан Занганех, чалгын кызматтын башчысы Махмуд Алави өз орундарын сактап калышты. Коргоо министринин милдетин аткарып жаткан Амир Хатами өкмөт курамы жактырылгандан кийин расмий кызматка киришет деп күтүлүүдө. Ал соңку 30 жылда улуттук армиядан тандалган алгачкы коргоо министри болуп калмакчы. Парламент 18 адамдан турган өкмөт мүчөлөрү алдыңкы бир аптанын ичинде бекитет деп күтүлүүдө. Жазындагы президенттик шайлоону жеңип чыккан 68 жаштагы Рухани 5 августта расмий түрдө 2-президенттик мөөнөтүнө киришкен. Эки мамлекеттик кызматкердин кыздары Венгриядагы чуулуу окуудан баш тартты. Билим берүү министрлиги стипендиум Хангариум программасы аркылуу Венгрияга гранттык окууга өткөн студенттердин тизмесин жарыялады. Сынактын 2-баскычында министрликтин саткачысы Калысбек Шадыканов жана министрликтин бөлүм башчысы Марат Усубековдун кыздары окуудан баш тартканы белгилүү болду. Шадыканов коомчулуктун басымынан кийин кызы башка окууну тандоого аргасыз болгонун Азаттыкка билдирди. Алардын ордуна резервдеги 2 студент тизмеге кирген. Тизмеге ылайык Венгрияга бакалавриатка 10, магистратурага 10 жана докторантурага 3 кыргызстандык өткөн. Бул сынактын 1-баскычында парламент депутаты Жанар Аркаев Венгриядагы гранттык орундарды атка минелердин балдары жеңичинен ээлеп алганын айтып чыккан. Паракорчулук боюнча айтылып жаткан Орусиянын мурдагы экономикалык өнүктүрүү министри Алексей Юлюкаевдин соту 16 августта баштала турган болду. Мындай чечимди Замоскворецкий райондук соту 8 августта жабык өткөн баштапкы соттук угууда кабыл алды. Ошондой эле сот Юлюкаевди үй камагында кармоо чечиминин мөөнөтүн 2018 жылдын 27 январына чейин узартты. Мен чындык жана фактылар менен актыгымды далилдейм, иликтөөчү менин тарабымда, деди экс министр шейшембидеги соттук угуудан чыгып баратып журналисттерге. Юлюкаев 14 октябрдын түнүндө 2 млн доллар пара алып жаткан учурда кармалганы кабарланган. Мурдагы министр бул акчаны мамлекеттик Роснефть мунай компаниясынын Башнефть ишканасына ээлик кылуусуна шарт түзүү үчүн алганы белгилүү болгон. Бул камоо президент Владимир Путиндин жакын айланасында экономикалык жана саясий кармаш жүрүп жатат деген журмолдорго жол ачкан эле. Баткен облусунун Кадамжай районунун Марказ Майдан айылдык өкмөттөрүндөгү динеячылар арак шарап саткан күрөлөрдү текшерүүгө алышты. Алар ичимдиктердин зыяндуулугун айтып сатууга чакырышканын Марказ айылдык өкмөтүнүн имамы Ибрахим Айткулов Азатка билдирди. Айткулов кабарлагандай, алар бул акцияны дагы улантууну көздөшүүдө. Имамдардын түшүндүрүштөрүнөн кийин бир топ дүкөндөр арак сатпай калганын Айткулов айтты. Буга чейин Кыргызстандын бир катар айылдарында арак сатууга тыюу салынып, дүкөндөргө эскертүү берилген. Алсак, июль айында Ош шаарынын Жапалак айыл өкмөтүндө спирт ичимдигин сатууга каршы иш чара өткөн эле. Анда элден сатып алынган 400 000 сомдук спирт ичимдиги жок кылынган. Бирок мындай кадамдар социалдык тармактардын колдонуучулары арасында кайчы пикирлерге жол ачкан. Украина жарандыгынан ажыратылган мурдагы грузин президенти Михаил Саакашвили Польшадан кийин Литвага келип, Вильнюстагы орус элчилигинин алдындагы нааразылык акциясына катышты. Литванын саясатчылары, активисттери 8 августта уюштурган акция Орусия менен Грузиянын ортосундагы 5 күндүк согуштун 5 жылдыгын белгилөөнү көздөйт. Мурдагы грузин президенти Украинанын паспорту менен эле саякаттап жүргөнүн, Украина президенти Петро Порошенконун аны атуулуктан ажыратуу чечими мыйзамсыз болгонун айтты. Грузин саясатчысы АКШда жүргөндө Украина жарандыгынан ажыратылганы 26 июлда белгилүү болгон. Буга Саакашвилинин 2 жыл мурда Украина атуулдугун аларда жалган маалыматтарды көрсөткөнү себеп болду деп кабарланган. Эскерте кетсек, Саакашвили Украинанын Одесса облусунун губернатору болуп иштеген. Бишкекте китеп окуганча эс алабыз аттуу акция башталды. Борбор калаадагы Карагач капчыгы айында башталган акцияны Бишкек шаардык мэриясы жана шаардык борборлоштурган китепкана тармагы уюштурган. Ага айданек реабилитациялык борборунун тарбиялануучулары шаардыкта жана борбордун конокторго катышууда. Акциянын жүрүшүндө балдарга жана чоңдорго ар кандай мастер класстар жана оюн зооктор дагы өткөрүлөт экен. Айнура,
рахмат. Кубат Касымбеков бизди соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө. Эртең 9 августта түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз ысык көл нарын облустардын айрым жерлеринде жана кээ бир тоолуу райондордо жаан себелеп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы чүй Баткен жана Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 31-36. Ысык көлдө түнкүсүн 14-19, күндүз 25-30 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 27-32. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз болсо 35-37 градуска чейин жогорулайт. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Жогорку сот Атамекен партиясынын абактык лидери Өмүрбек Текебаевтин тил сынагына уруксат берүү боюнча райондор аралык соттун чечимин күчүндө калтырды. Бишкектин райондор аралык соту БШК бул маселе боюнча жетишинче аракет көргөн эмес деген чечим чыгарган эле. Мындай жагдай БШКнын мүчөлөрүн 2-2 бөлдү. Ал ортодо жарандык коомдун бир катар өкүлдөрү борбордук шайлоо комиссиясы мыйзамдуулукту талап кылып чыгышты эле. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Атамекен партиясынын тергөө абагындагы лидери Өмүрбек Текебаевди тил сынагынан өткөрүү боюнча маселе жогорку сотко жетти. Башкы соттук орган бул арызды карап, буга чейинки Бишкектин райондор аралык сотунун чечимин күчүндө калтырганын Атамекен партиясынын юристи Канатбек Азиз Азаттык кабарлады. Жогорку сот Бишкек райондор аралык сотунун чечимин күчүндө калтырды. Ага ылайык БШКны бул маселе боюнча жетиштүү аракет көргөн эмес деп тааныды.
Центр избирком биз действуем.
Бирок борбордук шайлоо комиссиясы мурдагыдай эле сот чечимин өз алдынча чечмелөөдө. БШКнын төрага орун басары Абдыжапар Бегматовдун айтымында сот чечиминде Боршайкомду бул маселени талкуулоо боюнча эч кандай милдеттендирүү жок.
Ооба, анда бизди обязать этип эчтеке кылган эмес Миз районунун сотунун чечиминде. Ар ким өзүнүн баягы эмесине удовлетворить частично десе бизди обязать эткен эмес. Ушундай бир чечим кабыл алыш керек болчу же колдоп же эме каршы болуп чечим кабыл алыш керек болчу деп эле койгон.
УКМКнын төрөлкө абагында кармалып турган Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев БШКга талапкер катары катталуу үчүн арыз берген. Анын негизинде 26 июлда мамлекеттик тил боюнча тест тапшырышы керек болчу. Бирок Текебаевдин ишин карап жаткан 1-май райондук соту аны тест тапшырууга кое берүүдөн баш тартты. Мындан соң атамекенчилер Бишкектин райондор аралык сотуна кайрылышкан. Аталган сот өз чечимин чыгарганда Текебаевдин тарапкерлери менен БШК эки башка чечмелеген. Атамекенчилер Бишкектин райондор аралык соту Текебаевдин кыргыз тили боюнча тест тапшыруу маселесин Боршайкомду жалпы жыйында карап чыгууга милдеттендирди десе, БШК сот Текебаевдин өкүлүнүн арызын канааттандырган жок деп билдирүү тараткан. Бул маселе борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн ортосундагы ажырымды да жаратты. Шайлоо комиссиясынын 4 мүчөсү оппозициячыл саясатчыны тил сынагына катыштырууга мүмкүнчүлүк берүүнү талап кылып чыгышты. Мындай талапты Атыр Абдрахматова, Гүлнара Журабаева, Назарали Арипов жана Елена Жылкычиева аттуу комиссиянын мүчөлөрү коюшкан. Бирок калган мүчөлөр мындай демилгени колдошкон жок. БШКнын төрайым орун басары Атыр Абдрахматова өз аракетин бардык талапкерлерге бирдей шарт түзүү зарылдыгы менен түшүндүрдү.
Сот биз борбордук шайлоо комиссиянын кыймыл аракетин мыйзамсыз деп таптагандан кийин ушул Текебаевдин кыргыз тест тапшыруусу боюнчачы борбордук шайлоо комиссиясы кайра бул суроону мыйзамдуу талаа алып келиш керек да, мыйзамдуусун талаасынчы карап анан кийин чечим чыгарыш керек. Демек биз соттун чечимин ишке ашырышыбыз керек болчу биринчиден. Экинчиден бул суроону мен баары бир ошол пикирде турамын, позицияда борбордук шайлоо комиссиясы гана талапкерлердин тең укуктуулугун сакташын борбордук шайлоо комиссиясы гана ишке ашыра алат. Калган эч бир орган бул маселени чече албайт, бир гана борбордук шайлоо комиссиясы.
Анткени менен Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайдулабекова баштаган 7 мүчөсү бул маселени комиссия жыйынында кароого каршы чыгышкан. Ал ортодо БШКнын дагы 2 мүчөсү Өмүрбек Текебаевди кыргыз тил сынагына киргизүү боюнча жогорку кеңештин төрагасы Чынбай Турсунбековго кайрылуу жолдоду. Гүлнара Журабаева жана Атыр Абдрахматова кол койгон катта Текебаевди сынактан өткөрүү маселесин фракция лидерлери менен талкуулап чечүү өтүнүчү айтылган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми кошуна өлкөлөрдөгү окуяларга кайрылсак, Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев Ташкент шаарынан анча алыс айылда жаңы салынган резиденцияга көчүп барды. Азаттык радиосунун өзбек кызматы бир канча гектар жерди ээлеген хан сарай жалаң кымбат чет өлкөдөн алынып келген материалдардан курулганын, бир канча үй сүрдүрүлгөнүн жазды. Мирзиёев мурунку президент Ислам Каримов иштеген бөлмөнү ээлөөдөн баш тарткан жана ал жашаган 4 резиденцияга тең барган эмес. Толугураак Элеонора Бешенби кызы айтып берет.
Хан сарай Ташкент облусунун Кибрай районундагы Бакшактуу Байткурхан айылында дарыянын эки жээгин тең бойлой кеткен көчөлөрдө жайгашкан. Резиденциянын жака бели 4 метрлик дубал менен тосулган. Кибрай районундагы акимиятта иштеген аткаминелердин бири хан сарайды президенттик администрация салдырганын, курулушту баштан аяк администрациянын башчысынын орун басары Ойбек Турсунов көзөмөлдөгөнүн айтып берди. Ойбек Турсунов Шавкат Мирзиёевдин кара чечекей күйөө баласы, кызы Саиданын күйөөсү. Азаттыктын өзбек кызматынан кабарчысы Абдулла Искандардын айтымында резиденциянын ачылышы Шавкат Мирзиёевдин так туулган күнүндө болду жана чоң шаан шөкөт менен коштолду.
Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев өзүн туулган
Шавкат Мирзиёев жаңы салынган резиденцияга 24-июлда өзүнүн туулган күнүндө көчүп бардым. Каримов өлгөндөн кийин анын Ак сарай, Көк сарай, Дурмен жана дагы бир резиденциялары, тактап айтканда 4 резиденциясы тең каңгырап бош турду. Ал жаңы резиденцияга көчүп барганга чейин Ташкентте Кара Суу районундагы өзүнүн үйүндө жашады. Каримов иштеген кабинетте эмес, сенаттагы бир бөлмөдө иштеп жатты. Каримовдун кабинетин болсо музей кылып койдум. Жаңы салынган резиденциянын ачылыш салтанатына Орусиядан, Италиядан мега жылдыздар келди. Салюттар атылды деп уктук. Биз резиденциянын ичин жасалгалаган айрым адамдар менен сүйлөштүк. Алар хан сарай дизайндын эң соңку үлгүсү менен салынганын, Аргентинадан алынып келген. Бир чарчы метри $500 турган көгүш мармар, Италиядан алынып келген кымбат баалуу ак мармар, Сваровский кристалдары менен жасалгаланганын айтып беришти.
Эң соңгу модадагы, эң соңгу трендтеги архитектура нерселери менен ушул жасалды.
Абдулла Искандар Шавкат Мирзиёевдин Ислам Каримовдун ишин улантуу тууралуу убадасы менен кылган иштери төп келбей жатканын белгиледи. Муну бир катар себептер менен байланыштырды.
Бир аналитикке айтсам,
мен бул боюнча жергиликтүү талдоочулардын бири менен сүйлөшсөм, ал Шавкат Мирзиёев буга чейин мен Ислам Каримовдун баштаган ишин, саясатын улантам, ал менин саясий атам деген сөздөрүнө азыр караманча каршы иштерди жасап жатканын белгиледи. Мисалы, Самарканда Каримов алдыртып салган трамвайларды кайра койдурду. Иштен кетирип салган кадрларды кайра алып келип жатат. Жеке нотариустарга салынган тыюуну алып салды. Кыскасы, Каримовдун кылган иштеринин тескерисин кылып жатат. Каримовдун үйүндө да жашоо койду. Бул мен Каримов эмесмин деген ачык айтылбаган белги, ишара болушу да мүмкүн. Экинчиден, бул адам президент болгонго чейин Самарканда, Жызакта жогорку кызматтарга барганда ишин жаңы кабинет алуу менен үстөл столдорун жаңылагандан баштаганы белгилүү. Анын бул адаты ырым жырымы да болушу мүмкүн. Бирок бул өтө кымбат адат. Ушунун баарына өлкө казнасын, мамлекеттен эпсиз акча кетет. Ошондуктан экономикага акчага муктаж болуп турганда, өлкөнүн эсебинен жаңы резиденция куруу керек беле деген да суроо туулат.
Зар болуп турган вакытта ушу акчаны шөргө сарплаш тууруму? Кийин сарплашты.
Абдулла Искандардын айтымында резиденция курулган жерде бир катар үйлөр бузулган. Үйлөрү бузулганына жаңы берилген үйлөргө байланыштуу нааразылык дагы бар.
Бул эскиден махалла болгон, эски үйлөр.
Бул эски маали болгон. Ал жерде эски үйлөр менен кошо жаңы салынган кооз, бак тарактуу, бассейндер бар хан сарайлар да болгон. Жалпысынан 20га жакын үй бузулду. Ооба, аларга жаңы салынган үй беришти. Мисалы, жаңы үй $250,000 турса, сенин эски үйүңдүн баасы $50,000 болчу деп өздөрү баасын бычып, $250,000-ден $50,000 гана компенсация катары эсептеп, калган акчаны ошол жаңы үйгө киргендердин мойнуна насыя катары илип коюшту. Башка өнүккөн мамлекеттерде ар ким өз үйүн өзү баалайт, сураган акчасын да алат.
Дүйнөдө мындай бактыларда жакшы эме кылынат, жакшы бакаланат.
Шавкат Мирзиёев мурунку президент Ислам Каримов былтыр сентябрда оорудан көз жумгандан тарта мамлекет башчынын милдетин аткарган. Ал президент болуп былтыр декабрь айында шайланган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы, күндүн башкы окуялары жөнүндө кыскача. Акшумкар саясий партиясынан президенттикке талапкер Темир Сариев менен саясатчылар Адахан Мадумаров, Акматбек Келдибеков, Бакыт Төрөбаев жана Камчыбек Ташиевдин ортосунда президенттик шайлоодо биригүү тууралуу сүйлөшүүлөр башталды. Ирандын президенти Хасан Роухани экинчи мөөнөттөгү өкмөтүнүн курамын дээрлик өзгөртүүсүз жарыялады. Парламентке жөнөтүлгөн өкмөт мүчөлөрүнүн тизмесинде бир да аял жок. Паракорчулук боюнча айыпталып жаткан Орусиянын мурдагы экономикалык өнүктүрүү министри Алексей Улюкаевдин соту 16 августта баштала турган болду. Украин жарандыгынан ажыратылган мурдагы грузин президенти Михаил Саакашвили Польшадан кийин Литвага барып, Вильнюстагы орус элчилигинин алдындагы нааразылык акцияга катышты. Бишкекте китеп окуганча эс алабыз аттуу акция башталды. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Азыр болсо эл аралык темага кайрылсак, Кытай улуттар уюму Пхеньянга каршы киргизген санкциялардан эң көп чыгымга учурайт, бирок бул бааны төлөөгө даяр деп билдирди Кытай тышкы иштер министри Ванг И. Өткөн демалышта улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореяга каршы жаңы санкцияларды жактырган. Маниладагы коопсуздук форумунда сүйлөгөн Кытай тышкы иштер министри Ванг И бул документти колдоо менен Бейжин коммунисттик Кореянын ракета сыноолорун токтоттурууга дилгирлигин көргөздү деди. Кытайдын Түндүк Корея менен салттуу экономикалык байланыштарын эске алганда резолюциянын баасын Кытай төлөйт десек болот деген министр, региондогу стабилдүүлүктү сактоо жана ядролук куралдын жайылышына каршы туруу үчүн Бейжин буга даяр деп белгиледи.
Эл аралык коомчулук Түндүк Корея ядролук дүрмөттөрдү өнүктүрүүнү токтотууга, андай куралды жайылтпоо режимин урматууга тийиш деп айтты. Бул коопсуздук маселеси. Түндүк Корея коркутуп өркүтүп, аскерий кысымга туш болуп жатат деп ойлойт. Бул да коопсуздук маселеси. Демек, Корей жарым аралындагы ядролук маселе экономикалык эмес, коопсуздук маселеси.
Кытай Пхеньян өкмөтүн бутага алган резолюция долбоорун колдоо менен бирге Катардагы түндүк кореялыктар менен соодага анын залаккасы тийбеши керек деп айтып келди. Кошмо Штаттар сүрөөнгө алган документти Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү бир добуштан жактырышкан. Андагы шарттардын бирине ылайык, ал өлкөнүн экспорту кыскартылмакчы. Атап айтканда, Түндүк Кореядан көмүр, темир, коргошун жана деңиз азыктарын сатып алууга тыюу салынат. Ошондой эле ал жактан эмгек мигранттарын кабыл алууга жол берилбейт. Бул жобо биринчи кезекте Орусия менен Кытайга тиешелүү. Ванг И ошондой эле резолюция 6 тараптуу сүйлөшүүлөрдү жандантууга үндөгөнүн белгиледи. Түндүк Корея менен диалогко
КШ, Түштүк Корея, Кытай, Орусия жана Япония катышып келген. Кытайлык министр буга байланыштуу Кошмо Штаттардын мамлекети катчысы Рекс Тиллерсон Пхеньян ракета сыноолорун токтотсо, Вашингтон сүйлөшүүнү жандантууга даяр деп айткандарын эске сала кетти. Тиллерсон 1 августта Вашингтондогу брифингде Түндүк Кореяны тынчын заткан айрым жагдайларга токтолгон эле.
We do not seek a regime change. We do not seek the collapse of the regime.
Биз режимди алмаштырууну, режимди кулатууну көздөбөйбүз. Эки Кореянын биригүүсүн тездетүүнү, эки өлкөнү бөлгөн тилкеге аскер жиберүү үчүн шылтоо табууну максат кылбайбыз. Түндүк кореялыктарга биз душман эмеспиз. Коркунуч алып келбейбиз. Тескерисинче, кооп силер жактан жаралууда. Биз ага жооп кайтарышыбыз керек деп айтууга аракеттенип жатабыз.
Ванг И Пхеньянда ушундай кадам жасайт деп үмүттөнөрүн айтты. Бирок Манила жолугушуусуна катышкан Түндүк Кореянын тышкы иштер министри Ли Йон Хо атомдук же баллистикалык ракета программасы талкууланбасын билдирди. Министр Пхеньян ядролук куралын АКШдан башка өлкөлөргө каршы колдонбосун да айткан. Акыркы санкциялар Түндүк Корея өткөн айда континенттер аралык эки баллистикалык ракетасын сынагандан кийин иштелип чыккан. Андай ракета узактагы буталарга, анын ичинде АКШга чейин жетүүгө кудуреттүү ракеталарды жасоого карай кадам болуп эсептелет. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы тукум улоого жарамдуу эркектердин саны 1.5 миллионго чукул болсо, алардын арасында тукумсуздук менен жабыркагандар барган сайын жашырууда дешет. Доктурлар эркектердин жыныстык саламаттыгы эмнеге эл арасында ачык айтылбай, маани берилбей келет? Сергек жашоо түрмөгүндө мына ушул темага кайрылабыз. Уктурууну Бактыгүл Чыныбаева алып барат.
Барган сайын тукумсуздукка чалдыккан эркектердин саны көбөйүүдө. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин эркектердин саламаттыгы тууралуу кеңири сөз кылабыз. Адамдын денеси өлгөндөн кийин мээсинин жашоосу дагы 10 мүнөттөй уланып турушу ыктымал деген теорияны канадалык окумуштуулар билдиришти. Батыш Антария университетинин лимфоздору каза болгон адамдын мээсин мониторинг кылышкан. Жүрөгү какпай, денеси муздап, ажалга моюн сунгандардын мээсинин функциясы дагы 10-15 мүнөттөй терең уйкуда жаткандай болорун электромагниттик жабдуулар менен аныкташкан. Буга чейинки байкоолордо адам өлгөндөн кийин мээнин активдүүлүгү 1-2 мүнөттө токтойт деп айтылып келген эле. Изилдөөнү Independent гезити жарыялады. Ата-энелер балдарын социалдык тармакта көп отуруусуна жол бербеши керек деген Британиянын балдар департаментинин төрайымы Анна Лонгфилд эскертет. Ата-энелер балдарын соц желеде олтуруп алып, убактысын текке коротуп жатканына көз жумбай, каникул учурда алар менен көбүрөөк бирге болушу зарыл. Социалдык медиа балдардын организмине ашыкча шекер же фастфуд сыяктуу эле терс таасирин тийгизет. Стресске учурап, ал тургай соц тармактардагы ар түрдүү опзолууга кабылышат. Балдардын ашыкча желеде отуруусун мамлекеттик деңгээлде көзөмөлдөө зарыл, деди Лонгфилд. 2050 жылга чейин көзү көрбөй калган адамдардын саны 3 эсеге көбөйөт. Азыркы тапта дүйнөдө 200 миллиондон ашуун адам көзүнөн жабыркап жашоодо. Азыр таптакыр көзү көрбөгөндөр 36 миллион болсо, 2050 жылы 115 миллион болорун Дүйнөлүк саламаттык уюму эскертти. Чыгыш Азия менен Африканын Сахара чөлкөмүндө көзү көрбөй калгандар арбууда. Бул багытта 188 өлкөдө анализ жүргөн. Адамзаттын көзүнүн начарлоосуна смартфон жана планшет сыяктуу гаджеттер да себеп болууда, дейт Дүйнөлүк саламаттык уюму. Жалгыздык адам саламаттыгына ашыкча салмактан да көбүрөөк зыян алып келет дешет окумуштуулар. АКШда жүргүзүлгөн изилдөөлөр боюнча Америкада 45 жаштан улуу 42.6 миллион киши жалгыз жашайт. 300 000 адамга атайын байкоо жасалып, 148 окумуштуу жалгыздыктан адам саламаттыгына тийгизген таасирин изилдеди. Бирөөлөр менен аралашпай, үй бүлө, бала чака күтпөй жашаган адамдардын өмүрү балалуу үй бүлөлүүлөргө караганда кыска болору аныкталды. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Бул ирет эркектердин саламаттыгы тууралуу сөз кылабыз. Адистердин айтымында Кыргызстанда тукум улоо жашындагы эркектердин саны 1.5 миллиондон ашуун. Бирок акыркы мезгилде эркектик алсыздык, сперматозоиддердин жетишсиздиги жана тукумсуздук деген үч чоң проблема дал ушул тукум улай турган элдин көпчүлүгүндө кезигүүдө. Бишкектеги улуттук госпиталдын андрология бөлүмүнө Акылбек кече эле түшкөн. Арыкчырай эми эле 20-дан өткөн бул жигиттин алган травмасынан улам жумуртка бездери сезген.
Ат минип барат, ат мүмкүн ошондон жыгылып түшкөн, ошондон оору. Азыр көчөдөн бери текшерилип атам аны. Көчөгө келгенге караганда бир аз жакшы болуп калды.
Акылбек андан ары оорусунун белгилери же эмнеден кыйналып жатканын айтып бергиси келбей, уялып сөзүн улай албады. Эркектердин репродуктивдик же тукумлоочулук саламаттыгы эл арасында ачык айтылбагандыктан эркектер же жашы жетилген бозулаандар өз кыйынчылыктарын адистерге билдиргенден баш тартышып, оорусу өтүшүп кеткиче жүрө беришет, дейт уролог-андролог Жолдошбек Оморов.
Травмада жанагы жарылып кеткен мезгил болот, анан бизге кечигип келгендерде биз жана жумурткасын алганга туура келген мезгилдер кездешет. Эми жанагы көчөдөгү мушташтар болуп атат, ошондо бирин бири байкабайт эп, эле атайлап төккөндөр бар. Автоавариядан, любой травмадан сактаганга аракет кылабыз. Кумсуздукка алып барган азыр ар бир келген бейтаптардын анализдеринде инфекция, урогенитальдык инфекциялар кездешип жатат да. Мурда аз кездешчү, азыр аябай көбөйүп баратат.
Улуттук госпиталда 5 жыл удаасы менен эркектердин саламаттыгы аптасы өткөрүлүп келе жатат. Бирок Адис Оморов мындай иш-чаралар жетишсиз экенин, сөзсүз түрдө жылына бир ирет текшерүүдөн өтүп, анализ тапшыруу менен көп оорулардын алдын алса болот деген пикирде.
Бул жерде жана эркектердин психологиясын оңдош керек да. Ар бир эркек жанагы жыныстык катнашка жеткен возрасттан баштап урологко келип кайрылып өзүнүн ден соолугу үчүн өзү кам көрүп жүрүшү үчүн ошону жеткиренге аракет кылганбыз 5 жыл.
Кандай убакытта бир кайрылып туруш керек?
1 жылда бир болбоду деген. Так 6 айда бир көрүнүп туруш керек. Анан өзүн туура жолду алып жүрүш керек. Урогенитальдык инфекцияларды жугузбоодон, сактануудан, безопасность катнашуу болуш керек да. Анан травмадан, ысык, суукта калбаганда.
Азыркы тапта аялдардын репродуктивдүү саламаттыгына коомдо көп маани берилип, абдан көп гинекологдордун кабинеттери иштейт. Ошондой эле эне өлүмүн азайтуу, кош бойлуу аялдардын саламаттыгы жана өспүрүм кыздардын ден соолугуна байланыштуу маалыматтар медиада көп учураганы менен эркектердин тукумлоочу органдарынын ден соолугуна маани берилбей жатканы опурталдуу экенин андролог профессор Жаныбек Мамбетов баса белгилеп өттү.
Уже деген коңгуроону ден аябай кагыш керек биз үчүнчү. Уже бизде катастрофа болуп баратат. Мен канча киши балдар өтүшөт, жапжаш кыргыздын балдары, жалаң кыргыздын балдары же айтат, тамеки тартпайм, арак ичпейм, намаз окуйм, эмне үчүн ушундай деп. Ушундай болуп атат энчи. Анан жанакы эркектин алсыздыгы чоң проблема, эркектин алсыздыгы. Эми анын ошо жана оорудан, дарыдан, көп нерселерден келет да. Анан үй бүлө курса, анан үй бүлө кургандан бул деген жаратылыш өзү жараткан, эки адам катнашыптуу болуп туруш керек. Ошо катнашкандан аябай жакшынакай сезим алыш керек да, жанагы оргазм деп коет. Анан анысы бузулса, анан келинчеги чатак чалат, ошо менен семейни урушуп талашып, анан же ажырашып тынат, же болбосо деген бирөөсү псих болот. 5 миллион эле деп коетчу, 1 миллион тияктын четтебиз. Ошонун неси 2 миллиону жанакы неме болсо эркектер жанагы дечи тукум неметкен. Эми 2 миллионго деле жетсе жетти, 1.5 миллион деп коетчу. Эми ошолорубузден начарласаң эртеңки биздин келечек кайдандан?
Буга кошумча профессор Кыргызстандагы эркектердин тукумлоочу саламаттыгындагы эң негизги проблемаларга да токтолуп, жыныстык ден соолуктун начарлоосуна экологиялык жаман шарттар, социалдык ахвал жана туура эмес жашоо образы себеп болуп жатканын да кошумчалады.
Бизде азыр тукумсуз көбөйүп баратат и жанакы сперматозоиддердин саны азайып баратат и жана кыймылдаган азайып баратат. Мисалы мен жанагы окумуштуу катары мен муну бир эле жакты көрөм дейм, бул экологиянын бузулушу, бул бир. Экинчиден жанагы ультра фиолетовый жанагы луч деп коет да, жанагы ошол анан радиациянын көбөйүшү, продукциянын деген начарлашы. Мисалы мен продукцияны Кытайдан алып келишет, ошолорду деген жанагы тоник, жвачка ушундай немелерди ичишет да. Бул организм үчүн өтө зыян нерсе деген жанагы өсүп келеаткан организмге. Себеби алар деген организм жанагы пищеварениясын бузат, тамак ичкен тамак сиңдирүүсүн бузат, анан гормондун бөлүшүн бузат и жанагы жаңы калыптанып келеаткан мүчө органдар жана жыныстык ошолордун функциясын талкалайт. Ошон үчүн жанагындай дисфункция деп коет, репродукциянын деген начарлашы же бузулушуна алып келет.
Ошондой эле адистер 50 жаштан улуу эркектер жыныстык органдарынан жабыркап ооруса 10% жетпегени гана адиске кайрыларын. Бирок дал ушул курактагылар простата бездеринин рагы, аденома бездериндеги ар түрдүү дарттар менен жабыркаса да кыйналып жашай беришерин айтышат. Дарыгерлер эркектерге жылына бир ирет урологтун көзөмөлүнөн өтүп туруу керектигин да эскертишүүдө. Урматтуу угарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык кезектеги уктуруубузду аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен маалымат, кабарларды, интервьюларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшагызы.